Здравейте всички, които тази вечер сте настроили радиоапаратите си на честотата на Божието Слово. Може би някои от вас са обезсърчени или уморени от неправди и проблеми, които срещат в този свят. Надяваме се, че изучаването на Библията ще ви помогне да се укрепите във вяра и да погледнете с надежда в бъдещето. Нека чуем Александър Петрунов с неговата песен «Достоен за хвала».
Сам сте, животът ми за теб, устните ми пълни с твоята правда са. Аз твоя път избрах, ти си Бог, достоен за хвала. Само ти достоен си за цена моите дни, сърцето ми царувай. За на моите дни сърцето ми царувай ти. Взете ми за те, твое сърцето ми и те сърце. Цар си мой, Бог на любовта, ти си Бог, достоен за хвала. Само ти достоен си за цена моите дни, сърце.
Уважаеми приятели, като начало трябва да си припомним онова, което изучавахме в миналото предаване. Видяхме как Давид стана цар на целият Израел. Убит бе Сауловият син Исфостей. Тогава Давид направи Ерусалим столица на Израел. Тази вечер ще изучаваме глава 6 от втора книга на царете. Основната тема в тази глава са неправилни и правилни опити на Давид да премести ковчега в Ерусалим. В тази глава Давид прави нещо добро по един недобър начин. Той се опита да донесе ковчега в Сион на каруца, въпреки че Бог бе дал ясни нареждания относно начина, по който ковчега трябваше да се пренася. Каатовите синове от Левиевото племе трябваше да носят ковчега на раменете си. Оза бе поразен, понеже би трябвало да знае, че не трябва да докосва ковчега с ръка. В указанията си относно ковчега, Бог ясно беше казал: «Не пипай». Тогава Давид премести ковчега по правилният начин. Но Михала укорява Давид за неговия ентусиазъм и посвещение към Бога в принасянето на ковчега. Тази глава може да носи следното заглавие: «Да правиш добро по недобър начин». Предполагам, че това представлява друг начин да се предаде отрицателния смисъл на тази древна епиграма. Целта оправдава средствата. Има много организации и личности, които са използвали тази фраза като своя житейска философия. Не искам да кажа, че това беше и философията на Давид, защото не бе така, но поне, що се отнася до този конкретен случай в 6 глава, изразът определено изглежда актуален. Мисля, че това е страница от един от най-великите дни в живота на Давид. Да предположим, че искате да изберете най-великия ден в Давидовия живот. Кой от всичките бихте избрали? Дали ще бъде денят, когато Самуил помаза главата му с масло, докато още беше малко овчарче? Ами тогава, когато уби великана Голиат? Сигурно заслужава внимание първата му любовна авантюра с Михала, Саловата дъщеря, която му беше дадена за жена. Вероятно, бихте избрали деня, когато Давид избяга от Саул. Или пък времето, когато Саул умря, защото това означаваше, че Давид ще се качи на престола. Може би си мислите, че е денят, в който стана цар на цял Израел и поставиха короната на главата му. Дори може би ще предположите, че това е денят, когато син на Авесалом застана срещу него и беше убит. Или пък бихте избрали момента, когато сина му Соломон беше помазан за цар. Всички тези бяха велики дни в живот на един велик мъж. Вярвам обаче, че има две събития, които се извисяват над всичко друго в Давидовия живот. Денят, когато донесе Божият ковчег в Ерусалим, записан в глава 6. И другия ден, когато Давид реши в сърцето си да построи храм на Бога, в глава 7. Вероятно, това са двата най-велики дни в живота на Давид. Ковчегът на завета обозначаваше Божието присъствие сред неговият народ. Доктор Мак Ги е написал книгата «Божият портрет на Христос». В нея той обръща особено внимание на различните части от обзавеждането и местата им в шатърта, а след това и в храма. Във външния двор се намираха жертвеникът за всеизгарения и медният съд за миене. Там бе мястото, което се отнасяше до греховете. След това идваше светилището, което съдържаше три предмета, всеки един от които говореше за поклонение и личността на Христос. Златният светилник, златният жертвеник и масата с хлябовете. А в Светия Светих стоеше ковчега, а над него умилостивилището. Там се срещаше Бог със своя народ. Ковчегът е вероятно най-добрият образ на Христос, който може да намерим в страниците на Стария Завет. Това всъщност е единственият образ, който Бог е нарисувал. Не трябва много да се впечатляваме от образи на Христос, рисувани от художници през средновековието. Никой не знае как точно изглеждал Господ Исус. Някой казва, че е бял, друг, че е бил чернокож, а трети, че е имал мургава кожа. Не можем да сме сигурни, защото не се казва. В шатрата обаче, и особено в ковчега, който е бил само една кутия, направено от акациево дърво, с правилни пропорции, облицован с злато отвътре и отвън, се крие образ на Христос. Божият дух беше дал на Веселеил специално служение да направи ковчега. Ковчегът, който бе знак за Божието присъствие, се превърна в спънка за израелтяните, понеже те гледаха на него по един суеверен начин. Смятаха, че в самата кутия се крие някаква сила, докато всъщност нямаше нищо подобно. Тя беше само символ, преобраз на Христос. Ковчегът беше направен от злато, което говори за неговото божествено естество, а така също и от дърво, което пък обозначава човешката му природа. Не бяха два ковчега, а само един. Кутията беше едновременно златна и дървена. В това отношение тя бе чудесен пример за единството на човешката и божествената същност на Христос. Той е богочовекът или, както казва един от най-старите символи на вярата. Той е същински човек и същински бог. Спомняте ли си, че по времето на Самуил филистинците ловиха ковчега и се отнесоха много суеверно с него? Изпратиха го обратно в Израел с каруца и го оставиха в нивата на Авинадав. Там ковчегът престоя в продължение на 70 години. Когато Давид завладя Ерусалим, той поиска да премести ковчега, понеже чувстваше, че там е добро място за него. И очевидно, че това е мястото, което и Бог беше избрал. На царя беше казано: три пъти в годината всеки мъж да се явява пред Господа твоят Бог, на мястото, което избере Господ. Книгата Второзаконие, глава 16, стих 16. Когато Давид превзе Ерусалим, той го направи своя столица, а ковчегът беше на 12 км западно от там, в Кириат-Иарим. Давид имаше купнеж и любов към Бога, каквито рядко се намират в днешно време. Не трябва да си позволяваме да критикуваме Давид. В сърцето си бих желал да имам същите купнеж и любов към Бога, каквито той имаше. Чуйте какво казва в Псалом 9, стих 1. Ще те славословя, Господи, с цялото си сърце. Давид изразяваше по един прекрасен начин своето посвещение от дълбините на сърцето си. В Псалом 108, стих 1, провъзгласява: непоколебимо е сърцето ми, Боже! Ще пее, а още ще славословя с душата си. След това в Псалом 103, стих 1 се казва: благославяй, душе моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото му име. Какви купнеш и любов към Бога имаше този мъж? Затова искаше да донесе Божият ковчег в Ерусалим. В тази глава ще видим, че се опитва да го направи, но по неправилен начин. В първите 17 стиха ковчега се споменава 15 пъти. След като прочетете този пасаж, надявам се, че ще го прочетете внимателно, можете да видите, че основният предмет в него е ковчегът на Господа. Изглежда това беше важен предмет за Давид и за Господа. Поне 11 от псалмите са съставени около голямото събитие на донасенето на ковчега в Ерусалим. Може да сте сигурни в едно. Давид нямаше никакво определено суеверно отношение към ковчега. Той знаеше къде е Господа и знаеше, че не се намира в кутията. В Псалом 123, стих 1, Давид казва: издигам очите си към тебе, който обитаваш на небесата. Давид знаеше къде е Бог, но също знаеше, че правилният подход към него минава през ковчега, който стои като посредник между Бог и човека. Това беше доста дълго въведение, понеже вярвам, че тази глава има огромно значение. Вижте сега какви са намеренията на Давид. След това Давид пак събра всички отборни мъже от Израел, на брой 30 000 души. И Давид тръгна от Ваала Юдова и отиде заедно с целия народ, за да пренесе оттам Божият ковчег, който се нарича с името на Господа на силите, който обитава между херовимите. Положиха Божия ковчег на една нова кола и го взеха от Авинадавовата къща, която беше на хълма. А Оза и Ахио, Авинадавовите синове, караха новата кола с Божият ковчег. Втора книга на царете, глава 6, стих 1 до 3. Точно тук Давид сбърка. Бог беше дал конкретни указания относно местенето на храма и неговите принадлежности, но Давид не ги последва. Някой би казал: ами филистинците също не го направиха, обаче им се размина. Наистина, размина им се, понеже не знаеха. Светлината създава отговорност. Ако някой човек е огрян от светлината на благовестието, той ще бъде държан под отговорност за нейното отхвърляне. Няма да споря с вас относно езичниците в Африка, но бих искал да поспорим за езичниците в моя и вашият роден град, защото те имат възможност да чуят благовестието, и затова отговорността им е огромна. Приятелю, ако обърнеш гръб на Исус Христос, може да спориш колкото си искаш за езичниците, но пак си оставаш загубен, проклет, осъден и запътил се сигурно към вечния ад. Това е учението на Божието Слово. Може да не ти харесва. Тогава, ако е така, ще трябва да се преместиш в друга вселена. Тази принадлежи на Бога и Той определя правилата. Така че Давид отива да премести ковчега в Ерусалим, но го прави не както трябва. Ковчегът беше направен с пръстени в четирите ъгъла. В пръстените се вкарваха лостове и така левитите носиха ковчега на раменете си. През пътуването из пустинята, катовите потомци вдигаха ковчега на раменете си и така го носиха. Давид просто не последва Божиите указания. Приятелю, по същият начин Бог иска благовестието да се разнася днес. Понякога се чудя, защо не си намери по-добър инструмент от мен и защо по-добре не напише Евангелието на небосвода. Тогава всички ще го видят. Исус Христос обаче трябва да бъде разнасен из този свят на раменете на тези, които са Негови. Това е Божият начин днес. Така беше и по времето на Давид. Давид сбърка и то много. Ще има неприятности, също както и Божиите хора днес си натрупват неприятности, когато сгрешат. А Давид и целият Израилев дом свириха пред Господа с всякакви видове инструменти, от елхово дърво, с арфи, псалтири, тъпанчета, цитри и кимвали. Втора книга на Царете, 6 глава, 5 стих. Знаем, че Давид беше музикант. Той вярваше, че трябва да има много музика и ще донесе ковчега в Ерусалим под съпровода на множество музиканти. Когато стигнаха до Нахоновия Харман, Оза протегна ръката си към Божият ковчег и го хвана, защото воловите го раздрусаха. Тогава Господният гняв пламна против Оза и Бог го порази за грешката му, и той умря там, при Божият ковчег. Втора книга на Царете, 6 глава, 6 и 7 стихове. Това е доста сериозна ситуация. Ковчегът се намираше върху каруцата, а воловите я друсаха. Когато Оза се опита да поддържа ковчега с ръката си, Господ го порази и той умря. Някои биха казали, че прегрешението беше твърде малко за такова голямо наказание. Смъртта на Оза оказа такова въздействие върху Давид, че той спря процесията и остави ковчега в дома на гетеца Овид Едом. Давид беше потресен, но също така и ядосан. Господ беше също така раздневен. Бог беше ядосан, защото Давид пренасеше ковчега не както трябва. А Давид се наскърби за това, че Господ нанесе поражение на Оза и нарече онова място Фарес Оза, т.е. поражение на Оза, както се нарича и до днес. В онзи ден Давид се оплаши от Господа и каза: как ще дойде Господният ковчег при мен? Втора книга на Царете, 6 глава, 8 и 9 стихове. Приятелю, ще бъде добре, ако ти и аз се страхуваме от Господа. В Псалом 111, 10 стих ни се казва, че началото на мъдростта е страх от Господа. Много хора имат нужда да осъзнаят този факт. Бог ще наказва. Много често слушаме за приказки за любов, любов и само любов. Разбира се, Бог е любов. Бог те обича. Това е абсолютно сигурно. Но ти може да продължиш в греха си, можеш да му обърнеш гръб и тогава си загубен. Няма начин да се измъкнеш. Няма алтернатива. Евангелието на Йоанна, 14 глава, 6 стих, ни се казва: аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Исус Христос изговори тези думи, и те са самата истина. Ние трябва да се страхуваме от Него и да правим така, както Той ни казва. Давид се оплаши от Господа в онзи ден и накрая запита: как ще дойде Господният ковчег при мен? Затова Давид отказа да премести Господният ковчег при себе си в Давидовия град и го отклони в къщата на гетеца Овид Едом. Господният ковчег престоя в къщата на гетеца Овид Едом 3 месеца. И Господ благослови Овид Едом и целият му дом. И така известиха на цар Давид, че Господ е благословил дома на Овид Едом и целият му имот заради Божият ковчег. Тогава Давид отиде и пренесе с веселие Божият ковчег от къщата на Овид Едом в Давидовия град. Втора книга на царете, глава 6, 10 до 12 стихове. Той бе твърдо решен да пренесе ковчега в Давидовия град. Дали е научил свой урок? По какъв начин ще го премести сега? Върху раменете на свещениците. И когато тези, които носиха Господният ковчег, преминаха 6 крачки, той пожертва говеда и огоени телета. А Давид танцуваше пред Господа с всичката си сила и беше препасан с ленен ефод. Втора книга на царете, глава 6, 13 и 14 стихове. Знам, че ще има много очудени физиономии при новината, че Давид е танцувал, но Бог е този, който го е вложил в словото си. Давид танцува сам. Нямаше никаква връзка с секса. Почти всеки танц днес, за съжаление, е сексуален танц. Танцът на Давид беше поклонение. Давид се радва пред Бога. Лично аз бих искал да видя повече хора, които се радват и да хвалят Бога в наше време. Притеснявам се, когато видя вярващи с издължени лица. Трябва да идваме в присъствието му с радост. Давид го правеше. Можете да сте сигурни в това. Така Давид и целият Израилев дом пренесаха Господният ковчег с възклицание и тръбен звук. А когато Господният ковчег влизаше в Давидовият град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скачаше и танцуваше пред Господа, презря го в сърцето си. Втора книга на царете, 6 глава, 15-16 стихове. Михала не харесваше гледката на някой, който е толкова влюбен в Бога и презря Давид заради това. Спомнете ли си, че Михала беше съпруга на Давид? Що се отнася до връзката и с Давид, нейното отношение е нещо много сериозно. Донесеха го Господният ковчег и го положиха на мястото му сред шатъра, който Давид беше поставил за него. А Давид пренесе всеизгарения и примирителни приноси пред Господа. Втора книга на царете, 6 глава, 17 стих. Тези всеизгарения говорят за личността на Христос. Примирителните приноси изразяват мира, които Той направи чрез кръвта си на кръста, и взаимоотношението, чудесната връзка, която съществуваше между Бог и Давид. Приятелю, нека да сложим на страна чуждите доводи, които чуваме по отношение на Давидовия танц пред Господа и смъртта на Оза. Разказът се намира тук в Божието Слово, така че нека го приемем такъв, какъвто е записан. Важно е да видим каква е поуката за нас. Каква е твоята връзка с Бога? Ако се чувствате уморен, пак можете да благодарите на Бога, че ви е подарил и този ден. Изповядай всичките си грехове и ще имаш правилно взаимоотношение с Него. Кажи му, че го обичаш. Колко много заслужава Той нашите любов и преклонение. Това, на което трябва да обърнем внимание в тази глава, е връзката на Давид с Бога. Ето един човек, който е влюбен в своя Бог. Той има правилна връзка с Него и му служи с радостна възбуда. Само да имахме същата радост от Господа в своя живот. А когато Давид се връщаше, за да благослови дома си, Михала, Сауловата дъщеря, излезе да го посрещне и каза: Колко славен беше днес Израилевия цар, който се съблече днес пред очите на слугините, на служителите си, както се съблича безсрамно един никакъв човек. Втора книга на царете, глава 6, стих 20. Давид се съблече в смисъл, че е свалил царските си одежди, които го отличаваха от всички останали. Така той се смеси с народ. Благодареше на Бога и се радваше на това, че ковчега се премества в Давидовия град. А на Михала това не и си хареса. Тя обичаше в поклонението да има тежест и почет. Винаги е опасно да бъдеш близо до такива благочестиви хорица, които вечно говорят за благочестие, но те са опасни. А Давид, какъв човек беше той? Той беше човек по сърцето на Бога. Давид отговори на Михала. Пред Господа, който предпочете мен, пред баща ти и пред целият негов дом, за да ми постави вожд над Господният народ Израел, да, пред Господа танцувах. Втора книга на царете, 6 глава, 21 стих. Давид казва, понеже Бог ме избра, аз ще се радвам. Деда можеше хората да се радват повече, когато отиват на църква. Щяха много повече да се наслаждават на службите. И той казва в 22 стих. Ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи, а от слугините, за които ти говориш, от тях ще бъда почитан. Когато казва, че ще се унижа още повече, Давид има предвид, че ще се снижи до нивото на най-смирения поклонник. Той никак не се притеснява да изостави официалността в своето поклонение на Бога. Поради нейното отношение, Давид остави Михала. С други думи, той се отдръпна въобще и тя остана без деца. Очевидно, Михала не споделяше любовта и въодушевлението на Давид към Бога. Уважаеми приятели, завършихме изучаването на тази шеста глава. Спряхме се на опитите на Давид да доведе Божият ковчег в Ерусалим. Говорихме и за чудесните поуки, които са важни за нас, съвременните християни. Нека Божията благодат и мир да бъдат с всички вас. Амин.